voiz uz taqdim etadi.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bejizga har bir amalda bosh mezon niyat ekanligini bejizga aytmadilar. Niyat, muhtaram azizlar, bu eng mo'tabar narsa. Alloh jalla va ala bizdan qabul qiladigan birinchi amali niyatimiz bo'lar ekan. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam innamal a'malu binniyat dedilar. Payg'ambarimiz hali Makkada payti, Madinaga ko'chishlikdan oldin sahobiy ikromlarni, mu'min musulmonlarni ogohlantirdi. Oy mu'min musulmonlar, har bir amallaring niyatga bog'liq dedilar. Niyatni to'g'ri qilinglar, niyatni xolis qilinglar, niyatni lilla Allohning roziligi uchun to'g'rilinglar deb payg'ambar alayhisolatu vasallam bayon qildilar. Demak, bizning har bir amalimiz nafaqat ijtimoiy tarmoqdan foydalanishligimiz, balki har bir qilayotgan ishimizda ham birinchi navbatda niyatimiz Allohning dargohida qabul bo'ladi. Ertalab ishga ketyapsizmi? Ertalab ishga ketayotganda o'ydan astonadan qadam xatlab chiqishingiz bilan niyatingiz nima? Niyatingiz ishga boryapman. Nafaqay ahli ayolni Allohim o'zing farz qilding. Kasbi korimga barakot bergin deb niyat qilib chiqsangiz, qaytib kelguningizcha siz nafaqay ahli ayolning ta'minotini ta'minlashlikdagi farzni bajarganning savobini topasiz. Niyatni ana o'shanday qilsak. Yo, niyatni uydan chiqishda birovni aldash, yoinki birovga bir qanaqadir haqqiga xiyon, bunaqa narsa bilan niyat qilinsa, undan biror bir sud bo'lmaydi, undan biror bir manfaat bo'lmaydi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam niyatga bosh mezon niyat ekanligi har bir amalda, bunga e'tiborli bo'lishlikka sizni bizni targ'ib qildilar.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.